Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda byudjet tashkiloti ishchilaridan tortib talabalargacha chopqa haydaldi.
17-shi may kuni chiqdi bular. Studentlar chiqdi.
Chor Rossiyasiga qarshi xalq qo'zg'olonlarining 100 yilligi oldidan nega 1916-yilgi qirg'inni hech kim eslamaydi? Qirg'izistonda mahbuslar hokimlarni kamida 18 ming dollarga tushirdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Ko'paysin boboning bog'i suvsizlikdan qurib qolyapti.
Hech qanaqa yo'l topolmayapman prezident oldiga kelishga. Shu joy qoldi xolos.
Siyosatga aralashma degani to'g'rimi?
Odamlar bilish kerak, siz tarixga ichida gapiraysiz. Ochiqdan sizga siyosatga aralashma deyish hech kimning haqqi yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda iste'dodli xonanda Kumush Razzoqova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Kuz gullari o'char gullar, unutolmas orzularini. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda yana Mercedes-Benz Connecto Low Floor avtobus yonib ketdi. Juma kuni Toshkentdagi tibbiyot akademiyasi oldida 28-chi yo'nalishdagi yo'lovchi tashuvchi avtobus yonib ketgan. Bu voqeaning surati Facebook'dagi Toshkent haydovchilari sahifasida e'lon qilindi. Gazeta o'zining Tosh shahar transxizmat shirkatiga tayanib xabar berishi, yong'inda yo'lovchilarga shikast yetmagan. Yong'in voqea joyiga tezkor yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan zudlikda o'chirilgan. Shirkat ayni paytda yong'in sabablari o'rganilayotganini aytmoqda. Toshkentda Mercedes-Benz rusumidagi avtobusda tez-tez yong'inlar ro'y beradi va bular haqida Ozodlik avvallari xabar bergan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini Odessa viloyati gubernatori etib tayinladi. Ukraina fuqaroligini olgan Saakashvili fevral oyidan beri Ukrainaning islohotlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashiga yetakchilik qilib keladi. 2013-yilda Gruziya prezidenti lavozimiga saylangan Saakashvili 2013-yilda prezidentligi o'z yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirdi. Odessa shahrida o'tgan yili fuqarolar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilgan edi. Mojaro davomida g'azab otiga mingan olomondan qochishga urinayotgan 30 Rossiya parast halok bo'lgan aytilgan. 1 million aholisi bor bo'lgan Odessa Kiyevdan taxminan 450 km Rossiya parast isyonchilar nazorat qilayotgan hududlardan esa minglab kilometr uzoqlikda joylashgan. Qo'shma Shtatlar Kubani terrorchilikni moliyalashtirayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Mazkur qaror Washington va Gavana o'rtasida 50 yil avval uzilib qolgan diplomatik aloqalarni qayta tiklash jarayoni doirasida qabul qilinmoqda. Davlat departamenti bu haqda juma kuni e'lon qilar ekan, AQSh rahbariyati Kuba hukumati bilan bog'liq xavotirlar va turlicha fikrlardan to'liq xoli bo'lmaganini bildirgan. Biroq bu xavotirlar Washingtonga Kubani terrorchilarni moliyalovchi davlatlar ro'yxatidan o'chirishga xalaqit bermagan. Washingtonning mazkur qarori ikki davlat o'rtasida bundan buyon aloqalarning yaxshilanishini, jumladan diplomatik vakolatxonalarning ochilishini bildiradi. O'tgan yilning dekabrida AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro o'zaro mahbuslar bilan almashinish haqida kelishib olgan edi. Hozircha AQShning Kuba bilan savdo-sotiq qilishi embargo ostida qolmoqda. Bu taqiqni faqat AQSh kongressigina bekor qilishi mumkin. AQShning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida Muhammad payg'ambar karikaturalari ko'rgazmasi o'tkazilishi tarafdorlari va bunga qarshilar namoyishlari o'tkazildi. O'nlab odam so'z erkinligini himoyalab ko'rgazma o'tkazilishini talab qilgan bo'lsa, boshqalar bunday ko'rgazmaning o'tkazilishiga qarshi ekanliklarini bildirdilar. American Freedom Defense Initiative may oyi boshlarida Texasda o'zi tashabbuskor bo'lgan islom payg'ambarini hajv qilgan tanlovda g'olib bo'lgan karikaturalar ko'rgazmasini o'tkazgan edi. Ayni ko'rgazmaga hujum qilingan va ikki hujumchi o'ldirilgandi. Bir necha kun avval Washington transport tizimi mulozimlari esa so'z erkinligi himoyasi tashkilotchilarining metroda Muhammad payg'ambar karikaturalari joylashtirilishi rejalariga ruxsat bermagan edi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. AQShning New York Times gazetasi 29 may kuni Washington Amazon FIFA rasmiylariga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surishi mumkinligi haqida xabar tarqatdi. 2 kun avval AQSh tomonidan bildirilgan poraxo'rlik va korrupsiya aybi bilan FIFA'ning 14 mulozimi, jumladan FIFA'ning vitse-prezidenti hibsga olingan edi. Mazkur ish yuzasidan tergov olib borayotgan soliq xizmati rasmiysi Richard Weber gazetaga: "Men yangi ayblovlar bildirishimizga ishonchim komil" deb aytgan. Weber AQSh va Britaniya qarshiligiga qaramay 29 may kuni FIFA'ga 5-chi muddatga prezident etib saylangan Blatter ayblovlar nishoniga aylanishi mumkinligi haqidagi gaplarni tasdiqlamadi va ayni paytda rad ham etmadi. Bir necha kun avval Shvetsariya va AQSh prokuraturasi FIFA vakillarini futbol bo'yicha 2010, 2018 va 2022 yilgi jahon chempionatlari mezbonlarini tanlashda pora olganlikda ayblab, jinoyat ishlari ochgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'qinlarida yangragan har bir yangilikni siz uning saytida o'qishingiz va bu bilan dunyoda hamda Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda bo'lgan voqealardan doim xabardor bo'lib turishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Qoraqalpog'istonda davlat korxonalari ishchi xizmatchilardan tortib talabalargacha g'o'za chopig'i va yaganasiga jalb etildi. Shu oy o'rtalaridan Berdaq nomidagi Qoraqalpog' davlat universitetining 1-3 kurs talabalari o'qish o'rniga Kegeyli tumani paxta dalalarida tekinga ishlatilmoqda. Talabalarning aytishlaricha 35-40 darajali haroratda ular juda ham qiynalib ketishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnat borasidagi tanqidlarga qaramasdan O'zbekistonda byudjet xodimlaridan tortib talabalargacha majburiy dala mehnatiga jalb etilmoqda. Jumladan Qoraqalpog'istonda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari 17 may kunidan o'qish o'rniga paxta dalasida chopiqqa majburlanmoqda. Bu haqda universitet talabalaridan biri Ozodlikka gapirdi: "Biz studentlar 35-40 daraja issiqda paxta dalasida ishlayapmiz. 17 may kunidan beri quyosh tagida ishlatishyapti bizni", deydi qoraqalpog'istonlik talaba. Ozodlik manbalariga ko'ra, talabalarning tekin ishchi kuchi sifatida dalaga haydalishi nafaqat Kegeyli tumanida, balki To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo tumanlarida ham kuzatilyapti. Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari sohasi mutaxassisi Aman Segidullayev bu haqda Ozodlik bilan suhbatda shularni aytadi:
"Studentlar paxtada azonda soat 6 da chiqadi. Kechki soat 20:30 da